Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
САД и Франција заеднички повикаа новата влада во Македонија да ги почитува меѓународните договори. Ова барање беше истакнато во патоказот објавен од Белата куќа по средбата меѓу претседателите Джо Бајден и Емануел Макрон во Франција. Конкретно за Македонија има една порака од САД и Франција. Цитирам. Ја повикуваа новата влада во Македонија да остане фокусирана на патот кон ЕУ и да се придржува до меѓународните обврски, брифираше Белата куќа за француско-американскиот патоказ. Одговор на француско-американскиот повик за почитување на меѓународните договори стигна лично од мандатарот Христијан Митковски. Поред Митковски, Македонија ќе ги почитува овие договори, но нагласи дека тоа е двонасочна улица.
Треба и двете страни да го почитуваат. Ако конкретно мислите на преспанскиот договор, и ние како идна влада го почитуваме во детали, се што е дел од нашите законодавство, устав, се почитува во детали, точка запирка, и тука не треба да има никој никаква дилема. Затоа што вие не можете да барате од граѓаните да ги почитуваат законите и уставот, а вие да ги прекршувате.
Митковски информираше дека е подготвен документ кој покажува колку секоја од страните го спроведувало договорот од Преспа. Тој очекува сите стратешки партнери на земјата и оние кои се дел од договорите да ги почитуваат онака како што Македонија ги почитува. Совет до едната влада за почитување на договорите пристигна и од министерот за надворешни работи во заменување Бујар Османи.
Еве бесплатен совет до владата. Може да сте биле против, може да сте против, но тоа е реалност, тоа е дел од нашиот уставен поредок, дел од уставот и мора да се почитува. Значи, се што е македонски се однесува на македонската етничка заедница. И од тука, мислам дека треба да се почитуваат тие одредби, бидејќи отвараат нови прашања. Исто е и по однос на името на држава.
Еврокомесарот за буџет и администрација Јоханес Хан изјави дека го загрижува случајот со Северна Македонија и ги повика новите власти во Македонија да го почитуваат договорот од Преспа и да работат на европската перспектива на секоја земја, но и да им помогнат на соседните земји. Јоханес Хан во комисијата на Јункер од 2014-та до 2019-та беше комесар за проширување и соседство. Министерот за надворешни работи Бујар Османи во својство на преседавач со процесот за соработка на Југоисточна Европа во наредниве три дена ќе биде домаќин на состанокот на министрите за надворешни работи на процесот што ќе се одржи во Скопје. Учество ќе зема делегација од 13 учесници во процесот, представници на Европската унија и регионалниот совет за соработка. Грчкото МНР најави дека во Скопје ќе допатува шефот на грчка дипломатија Јоргос Герапетритис. Така јави и Мија од Атина. А министерот Османи рече дека заменичката на Герапетритис Пападопулу ќе биде највисок функционер кој ќе биде дел од состаноците. Поред агендата планирани се состаноци со Османи како министер во заменување и со новиот собраниски спикер Африн Гаши. Договорот од Преспа даде нов моментум на европската перспектива на Западен Балкан, ја врати улогата на ЕУ во регионот и ја потенцираше важноста од трансатлантската соработка во промоција на мирот и стабилноста. Исто така ја истакна и важноста која Обединетите нации може да ја има во решувањето на конфликти, особено бидејќи овој договор беше официјално признат со сите членки на Советот за безбедност на Обединетите нации. Пишуваат поранешните премиери на Македонија и Грција Зоран Заев и Алексис Ципрас во заедничка колумна за Евроактив. Додаваат дека иако товарот на историјата е тежок, кога се има волја се наоѓа начин, а Преспа регионот, кој бил најсилно погоден од граѓанската војна во Грција, од каде што илјаните жители морале да бегаат, денес е симбол за мир, наместо за конфликт и за надеж, наместо за болка, пишуваат тие. Сепак поранешните премиери во текстот укажуваат на тоа дека изминатите 6 години по подпишувањето на договорот не се движеле во правец во кој тие очекувале. Цитирам. Процесот на пристапување во ЕУ на Македонија беше блокиран прво од Франција, потоа неколку години од Бугарија. Во текстот пишува дека по надамнешните избори во Северна Македонија, новото раководство даде провокативни изјави, кршејќи го писмото и духот на Преспа. Мандатарот Митковски во вторник 18 јуни ќе го достави предлогот за влада со состав и програма до парламентот. Дотогаш Мицковски очекува сите партии и дел од владината коалиција да ги потврдат своите предлози. Неговата партија тоа ќе го втори во недела со седници на извршниот и централниот комитет.
Очекувам извршниот и централниот комитет да се произнесат и доколку тоа произнесување е успешно и позитивно, да бидат соопштени на јавност. Официјалниот список на идната влада заедно со програмата на работа на идната влада ќе бидат доставени во вторник на 18-ти во Македонското собрание.
Изборот на владата според собраниски избори треба да се случи неколку дена подоцна, но Мицковски веќе ги знае и првите потези. Најави јавен повик во септември вреден 100 милиони евра буџетски пари за општините. Ваков повик со вредност од 250 милиони евра ќе биде распишан и следниот од јануари. За првите 100 дена Мицковски најавува законски измени со кои ќе се укинат економските директори во здравството, но и друго.
Исто така ќе отпочне процесот со што стотина функционери ќе биде помала администрацијата. Се работи и веднаш по формирањето на владата ќе почне да се работи на уште едно ветување кое што е заедничко со идните коалициони партнери, а тоа е еден клинички центар, што значи дека ќе имаме уште 50-тина функционери помалку. При формирањето на управните одбори имаме согласност таа бројка да биде за 20% намалена од таа која што беше до сега. Следен чекор е укинување на позицијата онаму каде што постои заменик.
Во јавноста веќе се шпекулира некои од идните министерски имиња. Дел од кадровските решенија во владиниот кабинет ќе зависат и од најавените измени на Законот за локална самоуправа за градоначалниците што треба да заменат во извршната власт. Пратеникот Халил Снопче одвреди на пресрече.
Фактички тие градоначалници што ќе влезат во новата влада, нели законски може да се утврди вршителна должност 6 месеци и тоа да се продолжи уште 7-8 месеци до редовните избори. Мораме да имаме еден рок да биде поминат над половина од мандатот.
Законот се очекува да биде поднесен и донесен до крајот на наредната недела. Собранието денеска ќе одржи третата седница. На немерете предлог од луката за утврдување на бројот на подпредседатели на собранието, а пред пратениците и предлог од луката за основање постојани работни тела. На преспратеникот Никола Мицески од владеачката ВМРО-ДПМН рече:
согласно законот за собрание и деловникот за работа, подпредседателите ќе треба да ги преземат нивните ингеренции, затоа што еден подпредседател е председател на буџетскиот совет на собрание, друг подпредседател е председател на собранијскиот канал, така да си ги преземат и нивните одговорности по однос на функционирање на овие тела на собранието.
До сегашниот председател на собранието Јован Митрески од СДСМ најверојатно ќе биде еден од подпредседателите кои ќе го менуваат Африм Гаши во отсутство. Одлуката не е конечна, но социјалдемократите нема да се откажат од правото што им следува по закон. Еден од тројцата собранијски подпредседатели да биде од опозицијата, а другите двајца да бидат од редовите на ВМРО-ДПМН и на ЗНАМ. Изборот ќе биде во петок, докога треба да се комплетира и составот на сите собранијски комисии. Нема никаков посебен договор со ДУИ за нивна поддршка на законот со кој се реформира делот постоечките и се формираат нови министерства. Ова го тврди лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, кој вели дека за овој закон не гласале само пратениците од ДУИ, кои се дел од Европскиот фронт, туку и пратеници од ДПА, но и пратеници од Турската демократска партија. Новиот мандатар вели дека нова тема разговарали со СДСМ, но за разлика од нив, некои од идните опозицијски пратеници препознале квалитет на овој закон и го поддржале. На прашањето зошто пратеници од ДУИ дале поддршка на законот, со сличен одговор и Бујар Османи.
Може да очекувате и во иднина било кои разговори за иднината на државата, кои што ќе бараат согласност и од втората по големина етничка заедница, ќе мора да оди преку легитимниот представник. Вие можете да имате пријатели, преферирани во влада, во вашата коалиција, но во име на албанците зборуваат само тие што тие со мнозинство гласови ги имаат изгласано.
По прозивките од Кренар Лога, мандатарот иден премиер Христијан Мицковски му возврати на министерот во заминување. Тој вели дека имале можност да го врата степенот на правда во државата, но го направиле судството зајас. Сепак тој посочи дека во процесот нема да влезе без да ги слушне мислењата на експертите. Мицковски не смета дека Брисел и Вашингтон ќе се противат на таков чекор, а му забележа на Лога дека не успеал да ја подигне довербата во правосудството. Министерот за правда Лога се јави со реакција за изјавата на председателот на ВМРО-ДПМН. Цитирам: Среќата за да бидете премиер уште од 2020-та ви беше меѓу зајас и мала речица, понекогаш и седиштето ви беше таму, односно како замрзнат имот пред суд. Може би и бевте во право, но тогаш судбината според вашите луѓе висеше во тие координации. Јас сум одговорен за Министерството за правда од март 2023-та и мојата одговорност е ограничена поради фактот што сите тие кадри со кои вие спинувате се вработени како дел од вашето владење од 2006-та до 2017-та. Некои од Тевтерчето на Горде, некои од Сваровски судството, кои вие повеќе од една деценија си го изградивте. И за крај судскиот систем уште не може да стане на нозе поради фактот да човек на кој вие му бевте генерален секретар, односно човекот кој ве избра за да бидете председател на ВМРО-ДПМН. И милиардата евра од него ќе ви дојде и првата официјална посета ќе биде од страна на неговиот чувар, возврати Лога.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.